Pamatuju si, jak jsem s babičkou jako dítě chodívala místo procházek po přírodě raději do knihovny. Díky tomu, že studuje obor anglistika a amerikanistika, se mohu literatuře věnovat nejen ve volném čase, ale i ve škole.
Můj vztah ke krásné literatuře není prakticky žádný. Čtu odbornou literaturu a to si opravdu užívám. Krásnou literaturu mě střední škola nejen nenaučila mít ráda, ale nenaučila mě ani nic o tom, k čemu by mi to mělo být dobré.
Vždy mi dělalo největší problém číst to, co mi ve škole určovali. Když jsem měla pocit, že je to povinné, tolik mě to nebavilo. I teď jako studentka české literatury radši čtu světovou beletrii a tu českou vezmu do ruky jen občas.
Literatura je pro mě velmi obohacující, jelikož mi dává možnost pochopit například, jak dříve se lidi měli, jak žili a co vlastně prožívali.
Na vejce čtu spíš odbornou literaturu, jelikož ji potřebuji ke vzdělání a vlastně na nic jiného ani nemám čas, a když jako na to čtení mám čas a chuť, tak se snažím číst právě něco takovýhleho do školy, anebo jiný jako vzdělávací spíš literatury než tu beletrii, že prostě když už mám chuť tu číst, tak se to snažím zužitkovat spíš jako k nějakému svýmu rozvojovému prospěchu.
Nikdy jsem neměla moc vřelý vztah k literatuře. Když jsem ale začala číst maturitní četbu, literatura mě vlastně dost oslovila.
Dobrý den, vítáme vás u druhého dílu podcastové série Občané z Ostrovní. Dnes se budeme bavit o tom, jak se učí literatura v Česku i jinde.
Dnešním dílem vás provede Anna
a Pavlína
a vítáme tu Davida Jirsu. David učí češtinu a vytváří videa na YouTube a nahrává podcasty o literatuře. Davide, ahoj.
Ahoj, zdravím vás diváky.
Davide, co tě vedlo k tomu, že jsi začal vytvářet tenhle obsah o literatuře nad rámec teda školních lavic?
Mm-hmm. No, on to nebyl úplně můj nápad, on to byl nápad mýho kolegy Daniela, který to dělá se mnou ty videa, že on prostě chtěl rozjet YouTube kanál, ale říkal, že nic neumí, takže nemá o čem mluvit. Tak jsem se nabídl, že bych mohl dělat díly o literatuře, ale v podstatě ta myšlenka zatím byla jako zkusit představit v Čechách takový ten, jako, nemám rád to slovo, ale západní styl učení, že nemluvím ani tak o autorech, nebo nezajímají mě úplně obsahy děl a takovéhle ty záležitosti, ale spíš se snažím jít jako trošku do hloubky. No.
Je pravda, že teda v západním světě, minimálně v angličtině, se objevuje hodně zdrojů o literatuře. V češtině jsem na to narazila méně, ale ty jsi měl teda zkušenost s výukou literatury jak v Německu, tak v Číně. Jak to bylo jiné než v České republice?
Mm-hmm. No, tak to jsou dvě hodně odlišné zkušenosti, protože v Německu jsem studoval a v Číně jsem učil už. V obou případech teda na univerzitě, ne na střední, jako ty. Ale pokud jde o to Německo, tak takhle, já jsem to studoval takovým zvláštním způsobem v Německu, protože já jako student bohemistiky na Erasmu jít do Německa studovat bohemistiku je trošku nesmysl. Takže já jsem to pojal spíš tak, že jsem si zapsal vlastně národní literatury všech možných národů, které se vyučovaly v jazyce, kterém jsem byl schopný rozumět. Takže prostě v angličtině, v němčině, anebo protože všechny ty literatury těch menších národů se učí taky německy tam, takže jsem prostě studoval akorát literatury všech možných národů. A jako rozdíl v tom je samozřejmě ten, opět už jsme se o tom bavili, že zkrátka v Německu ten styl výuky, podobně jako v jiných západních zemích, tak ta literatura se neučí tak, že by se učili jména autorů, nebo že by se učili nějak podrobně seznamy děl, ale že v rámci každého semináře vezmeme třeba dvě nebo tři knížky, nebo třeba jenom jednoho autora a celý ten půl rok strávíme tím, že rozbíráme tu jednu knížku úplně na maličké kousíčky, že?
To mi hodně připomíná, co mi Anička říkala o svojí zkušenosti z Británie. Tak Aničko, jestli by si mohla o tom něco říct posluchačům?
Já jsem studovala ve Velké Británii 2 roky, to byly poslední ročníky střední, kdy se tam studenti připravují na maturitu. Ta příprava probíhá 2 roky, kdy už studenti studují teda jenom 3 nebo 5 předmětů a já jako jeden z nich měla literaturu. A to se tam neučí v rámci jazyka, jako v rámci té gramatiky a lexikologie, ale učí se to vlastně zvlášť podobně jako dějepis. A podobně, jako si říkal ty, Davide, se tam za jeden semestr probere jedna knížka, hlavní knížka, a to hodně detailně. A v podstatě se tam potom z hodiny na hodinu píšou eseje o téhle knížce. a spíš se tam analyzuje, v tom, je tam hodně volná ruka v tom, jak to kdo vidí, takže spíš jsme se s těma učitelema potom bavili o tom, jak to vidíme, co tam vidíme, spíš než by nám nějak říkali, jak to interpretovat máme. A ty eseje se samozřejmě potom doplňují s příkladama z jiné literatury, který si studenti načtou mimo tu hodinu. Takže určitě tam nějaký ten záběr širší je, ale určitě je hlubší, takže mi to přijde možná už úplný opak toho, než co se dělá v Česku. A samozřejmě ty eseje potom pomůžou i s tím, že člověk umí psát.
To měli vlastně úplně stejně v tom Německu, že na závěr ta zkouška nespočívala v nějakém testu, ale měli jsme si vybrat jednu z těch knih, které jsme probírali a napsat o ní nějakou 2-3 stránky eseje, no, přesně tak.
Já jsem teda maturovala klasicky v Česku a když jsem potom pokračovala na vyšší stupeň vzdělání, taky na český jazyk a literaturu, tak jsem byla z toho přístupu hodně v šoku, protože je opravdu hodně jiný. A chtěla jsem se tě zeptat, Davide, co si myslíš, že vlastně může za to, jak se to učí na těch základních a středních školách? Myslíš si, že je to třeba tím, jak se vychovávají ti budoucí kantoři, nebo proč to vlastně zůstává takhle pořád postaru? Protože já mám trošku za to, že ten západnější způsob je takový modernější, co se týče toho literárně vědného přístupu.
No, dobrá otázka. Já nevím, jak můžu jít moc do hloubky a do teorie, ale myslím, že moc ne. Ale mimochodem existuje skutečná jako akademická studie o tom, že výuka češtiny je ze všech vyučovaných oborů vlastně nejvzdálenější tomu, co jako známe v odborném akademickém světě. Že prostě výuka češtiny v Čechách je asi stejná, jako kdybychom se informatiku učili na Windows 95, nebo kdybychom v zeměpise pracovali se Sovětským svazem a s Československem. Že ta česká vlastně pedagogická nebo didaktická čeština je prostě strašně jako zastaralá. Ale proč, to nevím jistě. Jo. A zároveň že ten západní svět, tam teď teda přijde ta část, kde jsem říkal, že nevím, jak může jít do hloubky teoretické, ale v západním světě v literární teorii má tradici takzvaná nová kritika, což je způsob rozebírání literatury, který je postavený na tom, že úplně ignorujeme autora díla a jakýkoliv dobový kontext, ale jenom pracujeme s tím textem. Že ta metoda, tomu se říká close reading, a to je přesně to, o čem jsme oba dva mluvili. No, že zkrátka vy si ten text rozebíráte, pokud je to báseň, tak verš po verši, pokud je to proza, tak slovo od slova, věta od věty. No. V Čechách tuhle tradice nemáme.
Až vlastně možná na té vysoké škole.
Možná na té vysoké škole.
A dával by teda smysl zavést tenhle přístup už na středních, nebo možná třeba zavést nějaký dodatečný předmět, že by se to třeba rozdělilo na výuku literatury v rámci těch kvant knih, jako třeba se učíme historii, a potom zavést předmět, který rozvíjí právě tohle chápání textu, analýzu textu, porozumění textu?
Tak to by bylo samozřejmě ideální, ale nežijeme v ideálním světě a obávám se, že ty dotace těch hodin na středních školách prostě nejsou takové, že by si ministr školství nebo ministryně školství byli schopni obhájit takovýhle krok. Zvlášť v současné době, kdy mám dojem, že humanitní vědy jsou celkem pod útokem a pořád se od lidí očekává, že budou studovat že nějaké exaktní obory nebo informatiku nebo práva, tyhle věci. Kdybychom zavedli jako navíc ještě několik hodin literatury, tak se obávám, že to si prostě ani nejde. Ty politici by to neobhájili před veřejností, i kdyby to někdo chtěl udělat.
Jo, mně to přijde zajímavé, protože nám právě v Británii spíš to podávali tak, že literatura, historie a tyhle humanitní předměty byly považované za, dejme tomu, jako hodnotnější, nebo prostě byly pohlíželo se na ně líp než třeba na to, než když někdo šel na fyziku nebo prostě studovat matiku. Tak to je vlastně taky úplně naopak, než tady v Česku, kde ty si říkal, že je hodně velký tlak na to, aby všichni studovali ty technické exaktní předměty. Tak to mě taky by třeba zajímalo, čím to je způsobené tady tenhle tlak v Česku na tyhle předměty.
To samozřejmě je otázka spíše se na nějakého sociologa, než na mě. Ale předpokládám, že to je možná dané nějakým pragmatismem, že lidi chtějí, aby jejich děti třeba vydělávaly hodně peněz, tak je tlačí na obory, kde je potenciál vydělávat hodně peněz. Že? Přece jenom, když člověk vystuduje filozofii, tak jakou má kariérní budoucnost. To samé platí vlastně s literaturou částečně. Buď můžeme jít učit, nebo se uchytit v nějakém nakladatelství, ale nic z toho nejsou úplně jako příliš výdělečné obory. No, takže to může být důvod.
A když se vrátíme k tomu, že ty dovzděláváš vlastně středoškoláky o literatuře a třeba jim dokážeš v podstatě pomoc k maturitnímu rozboru. Mně přijde, že právě tenhle přístup různého memorování autorů a podobně dokáže dost lidem tu literaturu už na střední škole znechutit. A přijde mi, že za to dost může i třeba výběr těch autorů a knih. Máš třeba nějakou takovou knihu, která si myslíš, že v té vlastně doporučené četbě na maturitu nemá vůbec co dělat?
No takhle. Ono, doporučená četba na maturitu v dnešní době neexistuje de facto, že každá škola si ty seznamy sestavuje sama. A samozřejmě jsem viděl různé seznamy pro různé školy a občas jsem prostě nechápal, kdo to sestavoval. Tam bylo prostě z těch 80 knížek 10 od Vivega a takovéhle věci. Ale takhle, jako já myslím, že ode mě tak trošku očekává, že řeknu třeba Babičku Boženy Němcová.
Jo, očekává. Tak. Očekává. Tak.
S tou zrovna nemám problém, protože prostě historicky to je tak zásadní dílo pro českou literaturu, že ho nemůžeme ignorovat ani na středních školách. A co si budeme povídat, jako pro dnešního mladého čtenáře Babička asi není úplně jako snadná četba, ale zas to není nic, co by se nedalo pochopit. Britové to mají daleko těžší, pokud mají číst v 16 letech Ztracený ráj, nebo Italové, pokud mají číst v 16 letech Decameron, že jo? Nebo Božskou komedii Dantovu. To jsou daleko těžší knihy na čtení pro ně, než je pro nás Babička. Ale mě osobně spíš irituje, v tom kánonu středoškolském českém mi nejvíc vadí Petr a Lucie od Rolanda. To je prostě kniha, která z nějakého důvodu se učí jen v Čechách, nikde jinde. Zjišťoval jsem si třeba, že nemá ani stránku na Wikipedii v jiném jazyce než v češtině a v srbochorvačtině, ale není ani prostě anglická nebo francouzská dokonce stránka o Rolandově románu nebo novele Petra Lucie, ale u nás se to z nějakého důvodu jako drží v tom kánonu a vůbec nechápu proč, když přitom Roland napsal jako spoustu geniálních románů a tohle je jenom taková knížka, která se kolikrát ani jako neuvádí v encyklopedických heslech u jeho jména, že tam ani v encyklopediích nestojí za zmínku, ale my ji prostě čteme k maturitě z nějakého důvodu.
Že je to z nějaké kontinuity toho, že prostě už se to tam jednou dalo a zůstane to tam. Ale když se teda bavíme o těch kánonech, jako vůbec jít na tu podstatu těch kánonů, mělo by něco takového být, jako ty doporučené knihy, ať už teda jednotlivé pro jednotlivé školy. Mě totiž to vede zase k tomu, co jsem zažila v té Británii, že tam ty zkoušky probíhají spíš tak, že tam člověk dostane otázku, tak jak někdo třeba zobrazuje něco v nějaké době a můžeme si vybrat už cokoliv, co my jsme načetli. Takže se neptají přímo na tu knihu, ale ptají se spíš na něco, co z toho vyvozují na tu analýzu zase.
No, přesně tak. Opět mám stejnou zkušenost z Německa, kde teda náš učitel Dirk van der Berkey, on to byl původně učitel na Yaleově univerzitě v Americe, to je jedna z nejprestižnějších, že? A potom do Německa se vrátil už jenom na důchod. Tak on nám třeba otevřel předmět, který se jmenoval jako The Faces of Evil, a kde jsme zkrátka jenom probírali stvárnění zla v raně novověké britské literatuře. Jo, a bylo jedno, jestli budeme číst Miltona, nebo Shakespearea, nebo kohokoliv jiného, ale ano, šlo tam o to, o nějaký motiv, nebo o tematizaci nějakého fenoménu, nebo jak bych to řekl. A no, opět, přijde mi to jako lepší způsob výuky, než pracovat s konkrétními autory. Ale nevím, jestli jsem vůbec odpověděl na tu otázku původní.
Mě ještě by zajímalo ta literatura vůbec u maturity. Jestli to je něco, co by mělo být povinné pro všechny. Třeba i pro studenty, kteří studují na jinak zaměřených školách, na technicky zaměřených školách. Protože je zvláštní, že tahle že literatura povinná je, ale třeba není povinná historie.
Taky dobrá otázka. Já nad tím přemýšlím často, jestli literatura je něco, co by mělo být povinné pro všechny středoškoláky. Ale tím se potom zase dostáváme jako k tomu problému, že ta stará otázka, na kterou neexistuje krátká a dobrá odpověď, k čemu je vůbec dobré číst. Že? Tohle je hrozně zákeřná otázka, protože buď to, když se vás na tohle někdo zeptá, a lidi se mě na to ptají pořád, jako proč bych měl číst Máchu, tak já můžu odpovědět buď jako jednou větu a říct nějakou strašnou banalitu, jako číst je dobré proto, že si tím rozšiřujeme slovní zásobu, anebo musím začít vést půlhodinový monolog o tom, jak zkrátka čtení nás učí číst mezi řádky a odolávat tlaku reklamy a propagandy textové a všem těmhle věcem. No, ale to by byla ta banální odpověď, která je nejbližší tomu, co si myslím, že zkrátka čtení klasiků nás učí číst mezi řádky a díky tomu potom odolávat nějaké mediální nebo politické propagandě. A myslím, že tohle je něco, co by asi každý člověk s maturitou měl umět.
Ale když se potom čte ta klasika jenom v podstatě ve velkých kvantech, ale nikdo už se neptá na to, jak se to má analyzovat, co v tom máme vidět. A jediné, co se ty studenti často dozví, je nějaká už předložená interpretace, která je položená jako pravda. Tak se moc nenaučí kriticky nad tím přemýšlet.
No určitě. To je jako jedna věc, je, že myšlenka je dobrá, že člověk by měl mít maturitu z literatury. Druhá věc je, že to provedení asi není úplně ideální. Na druhou stranu mi přijde, že jdeme jako správným směrem, aspoň v tom smyslu, že se nám zúžil ten počet knížek, který mají maturanti povinný. A že pokud by za ty 4 roky jako přečíst 20 knih do nějaké jako trošku víc do hloubky, že to se dá zvládnout a že to už by se to stálo. Takže kdyby to fungovalo, tak jak je to nastavené týka ten systém, tak myslím, že by to bylo dobré řešení. Samozřejmě je mi jasné, že nevím, jak je to procentuálně, ale že hodně moc maturantů zkrátka ty knihy samozřejmě nepřečte, že jo. Že si najdou někde na internetu shrnutý obsah té knížky.
Na kanále Na potítku.
No, tak to já právě úmyslně ve svých videích vždycky ignoruju obsah, aby to nemohlo sloužit k tomuhle účelu.
Tím se dostáváme k té kvalitě versus kvantitě, dejme tomu. A Pavlí, ty jsi mi říkala, že se musí přečíst teď 20 knih v Česku na maturitu, ale že se uvažuje nad tím, že gymnázia by měly přečíst 30.
Mm-hmm. Nebo nám to tak teda ještě minimálně nám tím vyhrožovali, že se to kdykoliv může změnit.
Což je takové absurdní, že vlastně zase se dostáváme k tomu, že ta kvantita nám tady ukazuje to, že to by teda vlastně měla být ta obtížnost té zkoušky, ne ta kvalita, ale to, kolik toho je.
No, to je pravda. Ale abych řekl pravdu, tak já jsem s tímhle měl problém i na vysoké škole. Pavlíno, ty budeš taky vědět,
chápu,
že kdy po nás chtějí za semestr, abychom přečetli 50 knížek z krásné literatury, potom ještě 20 knížek z teoretické literatury. A pokud člověk jako může dělat, chce dělat něco jiného než číst a spát, tak to prostě nejde zvládnout. No, takže tenhle trend je i na vysokých školách. Nevím, kolik máte povinných knížek za semestr, ale hádám, že takové podobné číslo to bude, že kolem 70.
Já teda nevím, jak přesně to vychází na knížky, ale počítala jsem, že to je 200 stránek týdně, jako většinou odborného textu plus ještě k tomu nějaká třeba beletrie. No.
Ale já jsem to zmiňoval jenom proto, že myslím, že ten trend asi evidentně se netýká jenom středních škol, ale že i na těch českých jako bohemistických pracovištích se pořád očekává, že toho člověk přečte strašně moc a evidentně se nepočítá jako s nějakým tím hlubším porozuměním textu, no, což je celkem problém.
No, ono je zajímavé, že se s tím vlastně nepočítá, nikdo nás to v podstatě neučí, teda nás asi to na vysoké škole nějakým způsobem učí nebo učili, ale ty středoškoláky podle mě ani tolik ne, podle mojí zkušenosti, ale pak se to vlastně zkouší. Že třeba u takových SCIO testů nebo jazykových certifikátů už máš porozumění textu. To samé mě zkoušeli, vlastně z toho samého mě zkoušeli, když jsem dělala přijímačky právě na tuhle vysokou školu, ale přitom mě to předtím nikdo nenaučil, nikdo mi to neukázal. A to je přesně, se vracíme k tomu, co říkala Anička.
Tak hádám, že tam ta myšlenka zatím je taková, že pokud člověk jako skutečně čte během dospívání uměleckou literaturu, tak se očekává, že potom už bude schopný porozumět textu. Že pokud člověk fakt přečte aspoň těch 20 knížek za ty 4 roky na střední škole a prostě jsou to knížky na nějaké umělecké úrovni a přečte ty knihy s porozuměním, tak už potom se asi očekává, že bude schopný kriticky zhodnotit i třeba nějaký, že, novinový článek nebo podobnou záležitost. Protože pokud jste schopni odhalit metafory v Hamletovi, tak pak samozřejmě, že dokážete pochopit obsah tamhle nějakého publicistického článku z respektu.
Samozřejmě jde ale o to, že když to někdo čte v tom kvantu, tak to čte prostě rychle a třeba se vůbec nezaměří na to, co by tam měl analyzovat, protože to prostě potřebuje odškrtnout ze seznamu doporučené literatury k maturitě a jede dál.
Já si myslím, že tady ještě problém, my už jsme to naťukli to téma a já jsem ho možná trošku zamluvil, ale zkrátka ten problém s tím, že se učí jako ta jedna interpretace. Že si vezmeme Švejka a řekneme, že je to kritika rakousko-uherské byrokracie a první světové války, ale vůbec se jako už potom nepřipouští ta možnost, že vlastně vůbec netušíme, jak Švejka vykládat. Protože Švejk má tolik možných interpretací. A to není samozřejmě záležitost jenom Haška, ale to je záležitost každé druhé dobré knížky. Že my vlastně vůbec nevíme. A u nás právě, já to vždycky používám jako vtip, ale když se říká to, co tím chtěl básník říct, co tím chtěl autor říct, tak to je vážně něco, s čím se pořád ještě setkáváme na středních školách, že vám prostě učitel předloží úryvek z čítanky a zeptá se vás, co tím podle vás chtěl autor říct. Jo? A já vždycky říkám, že to je úplně jedno, co chtěl autor říct. Ten autor už je mrtvý 200 let. Ale ten text je tady pořád s náma, že jo? A my s ním musíme nějak pracovat. Takže. A já samozřejmě chápu, že tohle asi může být pro střední školy celkem jako obtížný přístup. A stává se mi, že mi píšou i studenti pedagogických fakult, studenti bohemistiky a píšou mi, že se vlastně nikdy nesetkali s tou metodou výuky, kterou dělám já, a že i na některých teda pajdácích evidentně se ta literatura učí tady tím seznamovým stylem a potom samozřejmě, co se ti budoucí učitelé naučí na vysokých školách, tak oni potom tak učí na těch středních školách a to už je to, ta hlava 22, to už se potom opakuje, že jo, pořád tenhle cyklus.
A jak teda literaturu učíš ty?
No, jak učím literaturu já? Já se v první řadě snažím ji učit mezioborově, to znamená, když mluvím o literatuře, tak zapojovat jednak filozofii a jednak zapojovat i nějaký dějinný kontext. A že zkrátka, nevím, když budu mluvit o nějakém autorovi z konce 19. století, tak v první řadě zdůrazním tu dobu, ve které to dílo vzniklo. Budu mluvit o tom, že dejme tomu tady nějaký Dickens nebo G.B. Shaw, takže žili že v té a té době a dělo se tam to a to ve společnosti a mělo to takový vliv na literaturu. A zároveň se vždycky snažím ještě ukázat, že taky zároveň v té době vždycky existovala nějaká dominantní filozofie nebo nějaký filozofický směr. Že? Protože když se bavíme, nevím, o Milanu Kunderovi a o jeho románech, tak nemáme šanci jako pochopit Kunderovu práci nějak víc do hloubky, pokud nejsme seznámení zkrátka s teorií, že je postmoderní filozofie a s teorií nějaké fenomenologické filozofie a takových věcí. Takže všechny tyhle věci se snažím dávat dohromady, když učím. A opět je mi jasné, že je něco jiného, když já můžu na tom YouTube mluvit tak dlouho, jak chci a dělat klidně dvouhodinové díly o jednom autorovi, že na středních školách to takhle dělat nejde. Ale řekl bych, že pokud teda ta otázka zněla, jak učím já, tak bych řekl, že pro moji výuku jsou nějaké stěžení asi tady ty tři, tyhle ty dva nebo tři body, to spojovat filozofii, literaturu, historii a zároveň razit tu myšlenku o smrti autora, razit tu myšlenku o tom, že ten text nemá nějaký jeden předem daný význam, který platil vždycky a bude platit na věky, ale že text je otevřený čtenářům.
Co třeba současná díla? Mělo by smysl se víc zaměřovat na současná díla a rozebírání toho textu, děl, která ti studenti reálně třeba čtou a reálně je zajímají. Myslím, že ty jsi v jednom ze svých videí zmiňoval, že by se mohl zaměřit třeba na symboliku jmen v Harry Potterovi, což je celkem oblíbená knížka, tak proč třeba nezačíst u téhle v rámci té školy?
No, takhle, já současnou literaturu já o ní nemám zase úplně tak dobrý přehled, protože ono v té současné literatuře se vždycky orientuje o něco hůř než v té historické literatuře. A já mám trošku vždycky strach, že když se budu věnovat hodně současné literatuře, tak strávím spoustu času tím, že budu číst nějaké knížky, které za to nestojí. Zatímco u těch starších autorů už nám historie přece jenom trošku potvrdila, že asi má smysl je číst. Ale jo, samozřejmě, já s oblibou pracuju s autory, jako je právě J.K. Rowlingová, nebo jako s knížky, jako jsou Hunger Games nebo Divergence, protože vím, že ty lidi, ke kterým mluvím, primárně lidi 16, 17, 18 let, tak předpokládám, že ty knížky budou mít přečtené. A jako na těch knihách můžu ukazovat nějaké ty postupy stejně dobře, jako bych je mohl ukazovat na Shakespeareovi, ale s tím, že je to snadně pochopitelná četba. Že jo? Prostě i v těch Hunger Games máte různé motivy, které jsou univerzálně platné jako v literatuře, nebo spíš postupy, ne motivy. Že jo? Nějaké odkazy na antickou literaturu a podobné záležitosti, nějaké vyprávěcí postupy. Jo? A jako já bych vůbec neměl problém s tím, kdyby k maturitě si student vzal Harryho Pottera. Jako není to nějaká, že jo, vysoká literatura, prostě Rowlingová, není Kundera, ale i na Harry Potterovi může student úplně krásně prokázat, že chápe ty struktury textu, že chápe, jak ten text je vystavěný a jaké nějaké záměry autorské se do něj promítají a neměl bych s tím vůbec žádný problém, no.
Právě když takhle říkáš, že jsi skrze svůj kanál na Potítku v kontaktu s lidmi, kterým je třeba 16, 17, 18, připadá ti, že čtou třeba méně, než četla naše generace? Nebo je to prostě zase taková ta kachna, jako že dřív bylo všechno lepší a tak?
To se těžko posuzuje. Já myslím, že v každé generaci jsou lidi, kteří čtou a lidi, kteří nečtou. My jsme na Gimplu měli spolužáky, kteří nepřečetli nic jiného než toho Harryho Pottera. Ale zároveň, a že já jsem v kontaktu s lidmi, kteří sledují můj kanál a Pokud ten kanál sledujete, tak víte, že já už jsem se celkem posunul od těch jako jednoduchých rozborů pro maturanty spíš jako k vysokoškolskému publiku nebo k lidem se zájmem hlubším o tu literaturu. Ale ty lidi, se kterými jsem v kontaktu, kterým je třeba 17-18, to jsou skoro všechno lidi, kteří se chystají studovat bohemistiku nebo čtenáři. A takže já mám, myslím, celkem pokřivený obraz o tom. Ale k té původní otázce, na tu určitě, to se dá asi i vygooglovat, jaká je sečtělost generací. Ale nemyslím si, že by byl nějaký zásadní rozdíl. Že 100 let zpátky lidi taky nečetli, že nejvíc Čapka nebo Demla, ale lidi četli nějaké kovbojky a detektivky a romány pro ženy a tyhle záležitosti. Stejně tak dneska taky se teda čte víc ten Harry Potter a Hunger Games. Že elitní literatura byla vždycky záležitostí pro elity. To, že lidi mají dojem, že třeba někdy v 19. století přišel tady sedlák z pole a otevřel Balzaka. Že? To taky není pravda. Takže.
Na druhou stranu možná tohle by byl způsob, jak třeba přiblížit literaturu studentům nebo i žákům, které prostě už od dětství nezajímá, a nechat je vybrat si třeba spíš knížku, která je zajímá, a spíš tuhle použít na to, aby se naučili právě tu analýzu textu, to porozumění. Jak jsi zmínil třeba toho Harryho Pottera. Já si trochu myslím, že kdykoliv se studenti do něčeho nutí, tak trochu se podpaluje ten oheň pod tou averzí a pak už si prostě nevezmou knížku do ruky, ani když jsou dospělí.
Ale jak říkám, tohle myslím celkem elegantně vyřešila ta nová maturita v tom, že studenti sami si můžou vybrat knížky k maturitě. Že jo? A nemají neomezený výběr, ale to už je zase prostě, hádám, technická záležitost, protože my od těch učitelů nemůžeme očekávat, že oni budou znát úplně všechno. Že?
Jenom řeknu takovej možná zajímavý fakt, že u nás to fungovalo tak, že vlastně o co jsme si řekli a připadalo to tomu učiteli relevantní a řekl si jenom, a já jsem na to zapomněl, to je docela zajímavé, tak to tam přidal, tak to mi přijde jako poměrně hezký přístup. Ale zrovna tady k tomu nucení, na to já mám příběh ze života, protože já jsem z Docs od Máchova jezera a já jsem si Máj přečetla poprvé teď ve 20 letech, protože jsem si připadala, jakože musím, jakože studuju bohemistiku a že musím, ale nechtěla jsem to číst. A dokonce jsem jednu dobu tvrdila, že si to nikdy nepřečtu na just, protože jsem prostě tím byla obklopená celé dětství a dospívání.
A tak to je dobrý ještě, že si od Máchova jezera, protože Mácha se aspoň dobře čte. Ale já jsem z Litomyšle, takže mám úplně stejnou averzi vůči Jiráskovi. Máchu zvládne přečíst si 15-letý, ale filozofská historie, to už je jiný kus. To je obecně problém s mojí rodnou Litomyšlí, že jelikož tam sídlila ta slavná Augustova tiskárna, tak v Litomyšli aspoň část života strávili skoro všichni významní čeští spisovatelé 19. století. Takže kdekoliv jdete po Litomyšli, tak v tomto domě bydlela Božena Němcová. Tady učil Alois Jirásek. Takže mám podobnou zkušenost z dětství, že do nás neustále taky tlačili ty autory 19. století.
Ty jsi ještě zmiňoval to, že chceme, aby se, teda proč se vůbec čte, čtou knížky, proč by se měla vyučovat literatura, že by to mělo být proto, že pak člověk dokáže chápat text, rozpoznat třeba nějaké informace, které nejsou pravdivé v novinách, což prostě potřebuje každý, to potřebuje někdo, kdo studuje ČVUT, stejně jako kdo studuje bohemistiku. Na druhou stranu můžeme se tady bavit, jestli potřebuje načíst 30 knížek někdo, kdo potom půjde na matfis. Ale samozřejmě se asi shodneme na tom, že ta analýza textu je důležitá a získává se z literatury. Ale učí se to v těch školách? A nebo se teda jenom předpokládá, že načteme 20 knih a nějak se to jako stane samo, že se to naučíme?
To asi záleží na učitelích. Ale nevím. Z vlastní zkušenosti, my jsme se to tak učili na střední škole. My jsme pracovali prostě s krátkou ukázkou z textu a učitelka naše po nás zkrátka chtěla nějakou vlastní interpretaci. Nenutila nás do nějakých předem daných interpretací. Ale nevím, jestli je to jako obecný trend, že se takhle učí čeština. No, opět, nejsem odborník na didaktiku, jsem jenom učitel.
To možná jako máš zkušenosti, Pájo, já nemůžu mluvit za českou střední.
No, já teda jako musím říct, že přesně jak jsem říkala i to vlastně s tím dopisováním knih do maturitního seznamu, tak náš učitel se opravdu snažil, ale pořád tam byl znatelný ten v podstatě starší přístup, to memorování těch faktů. ale já, jelikož jsem věděla, kam budu jednou směřovat, tak jsem to i ocenila trošku, protože jsem věděla, že to budu potřebovat. A zároveň mi to přišlo jako takový trošku základní kulturní rozhled, že třeba když přijdu do nějaké společnosti a tam se baví o nějaké knížce, tak já řeknu, OK, nečetla jsem to, ale znám to, vím, o čem to je, kam si to zařadit, takže já vlastně ani nejsem úplně proti tomu memorování.
Ne, já souhlasím s tím, že ono, já myslím, že ten podcast dnešní vyzněl tak, že jako nadáváme na ten současný způsob a že chceme, aby se jenom pracovalo s tím konkrétním textem. Na druhou stranu, že ono se pořád říká, že to si může dneska každý vygooglovat, že nemá cenu učit se seznamy. Ale já si dodnes pamatuju velice dobře, co říkal náš učitel ještě na vysoké škole, že ano, vy si to můžete vygooglovat, ale pokud z vás jednou budou bohemisti a někdo se vás zeptá, prosím tě, kdy dostal Seifert Nobelovu cenu, tak vy nemůžete říct, já ti to vygoogluju. Vy to musíte vědět, jinak byste se asi jako neukázali jako příliš dobří bohemisti, že? A stejně tak i ten středoškolák, pokud by prostě řekl, no já nevím, kde je Božena Němcová, tak asi si o něm jako normální člověk řekne, že se někde stala chyba v tom výukovém procesu.
Na druhou stranu, to se trochu bavíme o takové sociální bublině, tak dobře, Božena Němcová, ale potřebuje to opravdu každý, jako my se, nebo my se asi vídáme s lidma, kteří jsou třeba více, kteří studují humanitní vědy, kteří jsou, mají ten kulturní rozhled, ale nevím, jestli se takhle musí nutit do znalosti té literatury úplně každý. Čímž v podstatě já bych to rozlišila jako nějaké znalosti té literatury, podobně jako máme znalosti dějin a potom dovednosti teda analyzovat a interpretovat text, na což si myslím, že se tady neklade zas takový
jako důvod. Takhle já myslím, že úplně každý by měl mít aspoň ty základní znalosti o dějinách literatury, jak říkáš, stejně jako by každý měl mít základní znalosti o dějinách jako takových. Prostě pokud člověk neví, co se stalo v srpnu roku 68 v Čechách, tak je to u mě Buran, i pokud je to zkrátka řezník, nebo právník, nebo někdo, kdo tuto informaci prostě nepotřebuje, že jo, ve svém životě. A to též pro mě platí, i pokud by prostě někdo nevěděl ani to jméno, jako jména těch nějakých nejzásadnějších spisovatelů. Prostě ty lidi nějak utvářeli národní dějiny a jsou součástí nějaké, že jo, kolektivní paměti národa, nebo jak to mám říct. A to, když už má někdo maturitu, tak by tyhle věci měl znát, i pokud jde studovat biologii.
Hlavně mě napadá, že se na to dělají odkazy i v populární kultuře, kterým vlastně nemůžete porozumět, když tyhle základní znalosti nemáte. Takže je to vlastně i pro dobro těch lidí, aby trošku uměli chodit v tom kontextu. To by bylo pro dnešek vše. Pokud zrovna maturujete, přejeme vám hodně štěstí a inspiraci můžete hledat u Davida na kanálu Na potítku. Děkujeme, že jsi přijal naše pozvání, Davide.
Já děkuji za pozvání.
Díky moc.
Nashledanou.
Podcastová série Občané z Ostrovní vzniká ve spolupráci knihovny Václava Havla a spolku Mladí občané. www.havelchannel.cz